habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasa ah waana 25-ka bisha September sanadka 2018-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba voasomali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhegeystayaal idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisa ka jeediyey shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kana hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, dhaqaalaha iyo soo galootida.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hardworking citizens, and has produced a vicious cycle.
Soo galootiga sharci darrada ah waxaa looga faa'iideystaa dadka nugul, waxa uu dhaawacaa muwaadiniinta howlgarka ah. Howlgarka waxa uu ka dhex abuuraa waxaan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacan ka hadal iyo saboolnimo. Innagoo dhowrayna xuduudaheenna oo keliya ayaan uga gudbi karnaa dhibaatadan.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Haddii aan banki teknolojiyi bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la bixeen cagaasimihii dibladejinta iyo xubihii joogtada ah. Kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo 24 saacadood gudahooda waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan kusoo shubay.
Waxaa kalood maqli doontaana Talyaaniga oo soo saaray sharciyo uu ku tarxiilayo dadka soo galootiga ah.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaanka dalka Iran looga baahan yahay in ay siiqadooda wax ka bedelaan ka hor inta aanay dhicin wadahadal laba geesooda, isagoo sidoo kalena xusay xiriir wanaagsan oo mustaqbalka dhici kara. madaxweyne Donald Trump ayaa warfidyeenada kula hadlayay kadib markuu hadalkaasi sheegay wax yar ka hor uun inta aanu bilaabin ama aanu bilaabin khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. kadib dunida oo ka warqabtay hanjabaadii sanadkii hore ee Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabay inuu burburin doono ayaa si dhow ula socday hadalkiisaasi, iyadoo sidoo kalena ay ka cabsi qabeen waxa uu golaha la iman doono sanadkan. waxaana intaasi kadib madaxweyne Donald Trump uu golaha u jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan, waxaana khudbaddaasi nuxurkeeda kaga bogan doontaan idaacadda gudaheeda.
garsooraha uu madaxweyne Trump uu magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysii warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay inaanu weligii haween farxumaynin intii uu ardag ahaa iyo intii ka dambeysaba. wareysiga oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu Kavanaugh waxa uu tilmaamay eedeymahaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, aanayna ku horjoogsan doonin in uu qabto xilka loo magacaabay.
jimciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa maanta shaacisay inay heshay eedeymo dhowr ah oo loogu kalsoonaan karo, kuwaasoo ku aadan in duqeynta Fuliyaan ciidamada dowladda Afghanistan taageera ay dileen ugu yaraan 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo badankoodu ay yihiin caruur iyo haween. howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa ka hadlay dareenkooga ku aadan sare u kaca dhimashada dadka rayidka ayaa ku dhimanaya duqeynta dhanka cirka ee sanadkan ka dhacay dalkaasi, iyadoo sida howlgalkaasi ay sheegeen in dhacdadii u dambeysay ay ku dhinteen dad rayid ah, islamarkaana dhacdadaasi ay dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ka dhacday gobolka Kabisa ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Afghanistan, halkaasoo lagu duqeeyey guri uu nin macalini leeyahay. waxaanay tilmaameen in weerarka oo ka dhacay degmada Tagab lagu dilay 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo 4 ka mid ay caruur yihiin, halka 3 kalena ay ahaayeen haween.
shanta dal ee ku haray heshiiska nuklearka Iran ayaa isku raacay in ay sameystaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya in ay sii wadaan ganacsiga ay la wadaagaan ama la sameeyaan maamulka dalkaasi Iran, iyaga oo dhinac maraya cunuqabateynta Mareykanku saaray. Irgada dalalka Britain, Faransiiska, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa xarunta qaramada midoobay waxay ka soo saareen bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka habka lacageed ee gaarka ah ee loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub.
waana wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kastaad joogtaan baan idin leenahay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Talyaaniga waxaa caqabad hor leh ay soo food saartay dadka soo galootiga ah oo horaba ugu dhibanaa helista sharciyada, iyadoo haddana ay dowladdu ansixisay sharci sahlaya in la tarxiilo kuwii dhalashada horey u helayna lagala noqon karo, gaar ahaan haddii lagu helo dembiye uu ka mid yahay kufsi. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrinta ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddankaasi Talyaaniga.
waa sharci abo kuwii dadkii nimankii hadda boobuliistiga ahay oo isku tagay oo dowladda waxa badan la sugahayay isagoo qabanqaabiyey. nimankaas qaar waxaa ku jira waa kala daran yihiin kuwa midigta oo sinofob ah oo soo galootiga noceb oo rasistig ah oo ba nin ka mid ayaa wuxuu madax ka yahay wasaaradda arrimaha gudaha oo immigrationka uuba electionka kusoo galay inuu howl adag ka qabto oo saasuuba maaragtay loogu soo codeeyay. ninkaas ba wuxuu soo diyaariyey sharcigan sharciga marka ayagoo dhan way isku wada raaceen, golaha wasiirada dhan waa u wada codeeyeen. golaha wasiirada shalayto marka soo saaray, laakiin waa sharcigu sharci adag weeye. waxyaaba badan buu integrationka iyo caqabada ku noqonaya shuruucdii dadka la siin lahay oo humanitarian ki sharci humanitarian oo waxaa jira la siiyo dadka markii loo soo diido sharcigan internationalka oo asiliumka ama international protectionka loo yaqaan. markii loo soo diido waxaa jira dadka jiran ama wadamada dhibaatada iyo caqabadaha iyo dagaalkuga ama la ceybsanayo midabtakoorka iyo diimaha iyo lagu ceybsanayo ba la siiyo, oo waxaa jira la yiraahdo humanitarian sharci ah. waaba la kansalahayaaba hadduu uu sharcigan hirgalo, laakiin nasiib wanaag weli muusan hirgelini. waa in madaxweynaha loo dir hayaabaa la yiri maanta ahayd in madaxweynaha loo diro, weli madaxweynaha uma uuna tegin oo muusa gaarin. madaxweynuhu markuu fiiriyo uu saxiixaya baarlamaanka loo soo diraya loo soo celinaya laba bilood gudahooda baarlamaanku soo ansixiyo yuu sharci ku noqonayaa. laakiin wax hadda sharciyo ansixina maaha, waa proposal oo golaha wasiiradu soo gudbiyeen.
soomaalida siduu saameynaya?
soomaalida wuxuu u saameynaya caadiyan soomaalidu markay halkan yimaadaan 99% haddaan dadku dembi gooniya soo gelin sharciga asiliumka ama protectionka protezione susidaria la yiraahda iyo asilo politico waa la siiyaa, maadaama ay ayagu deed waddan dagaal sokeeyo dheer uu ka jiray ay ka yimaadeen. talyaaniguna uu qadarin gooniyo uu siiyo marka ahmiyad gooniya waa la siin jiray. marka haddii protezione susidariaha la kansalo, soomaali badan oo sharci ku qaadin jirtay waa ku hayaysa. taas waa la hubaa.
muxuu yahay qorshaha xukuumaddan cusub marka ay sharcigan dhaqan geliyaan? diyaar ma u yihiin in kharashka ku baxaya dadka la celinayo ay u babac dhigaan?
waa laba arrimood oo kala gedisan. mid waa dadka la celinahayo oo la tarxiilahayo, midna waa midka qaar ayagu keentaradii awal 18 bilood ba waagi hore dad ba meel oo ga la yiraahdo oo dadka la celinayo la tarxiilayo lagu xereeyo oo jeentara gooniya ah yaa jiri jiray 18 bilood baa lagu jiri jiray dowladdii dhexe oo reensi iyaa bedeleen oo bidixda ahayd 3 bilood baa laga dhigay. 3 bilood gudahood in qofka ama waddankiisii loogu diro ama faraha laga qaado. hadda way dheereeyeen 180 maalmood bay ka dhigeen kuwaan sharciga ay iyagu hadda baarlamaanka u wadaan oo keenaya. laakiin dadka celintiisa iyagu dadka ma celin karaa. Waxaa loo baahan yahay bilateral accord. Bilateral accord dadkii waddanka dadka loo celinayo inuu kow waa in qofka la ogaado la xaqiijiyo horta meeshuu ka yimid, marka dad badan oo waraaqa haysan baa jira oo waddamo aysan lahayn isku dhiiba. Marka qofkaas adigu maad xaqiijin kadib manaad ogaan kadib meeshuu ka yimid, meel aad u celisidna malihid. Laakiin qofkii markaad ogaatid meesha uu ka yimid, for example soomaaliya oo kale hadduu ka yimid, waa in soomaaliya ay tiraahdo ogolaato, tiraahdo okay waa naloo soo celi, oo inta safaaradda la geeyo laasha basaaraan geedka la yiraahdo oo go homeka loo geeyo oo qofkii la wado. Maana inta iska qabsatid qofka sacuudiga oo kale maaha carigan, ruuqaa ka jira, sharciyaha ka jira, marka ma sahlana. Uu waa waxa isaga propaganda iyo iska samaysanaya weeye, dad uu kaxayn kara ma jirto. Ayaan dhaweyd bay dhacday wiil soomaaliya, soomaaliya for example waxay tiri dadka eegaana loo soo celiyo waa rabna, waa kuwa liibiya ka doonta diyaaradaha u dira soo aruursada. Marka waddamada dadkooda raadsanayo raba ay ka mid tahay. Laakiin wiil soomaaliya ayaan dhaweyd halkan safaaradda la keenayo waa la celinayo, isaguba diyaarahayo safiirka iyagu waraaqo u sameeyo talyaani. Markii dambe talyaani waa iska sii dayeen wiilka isagoo safaaradda taagan oo dhahay waa la celinaya, safiirkii waa la dagaalay wuxuuyiri adiga i yeero yiri aniga waa lagu celinayaa ma la celiyo. Barkee qofka la celinayo afar qof oo askara inay la socoto baa loo baahan. Marka qofka tigidkiisii afar qof oo qaadaysa diyaaradi halkii qofba wuxuu ku kacaya intaas oo milyan. Markaasa kuwa arrimaha dibadda aniga kuwa oo la kulmayo ii sheegayo waxay yidhaahdeen war naga sii taaya kan soomaaliga muxuu sameeyey intaasoo lacaga loogu qasaarinayo la iska sii taay.
Waatay aad iyo aad baad maasantahay Shukri.
Waa hagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddanka Talyaaniga. Waxaan khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Xuseen Barraadan.
Mareyka Donald Trump ayaa khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay ka hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo siyaasadda dowladdiisa ee soo galowga iyo qodobo kale. Khudbadda madaxweynaha uu soo gabagabooday waxay ka hor intaan hawada soo gelin ayaa waxaa isha ku hayay oo inoo soo koobayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan oo haatan istuudiyo anagu heliyay Maxamed.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay khudbad uu xoogga ku saaray dhowr arrimood oo horey looga sii filayay oo kale ah heshiiska uu Mareykanku ka baxay ee hubka nukleerka ee lala galay Iran, dadaalka lagu doonayo in hubka nukleerka looga dhigo Kuuriyada Waqooyi, xiriirka ganacsiga dunida, iyo dabcan siyaasadda xukuumaddiisa ee soo galowga. Markii uu ka hadlayay Iran, waxa uu sheegay Trump in hogaamiyaasha Iran ay tahay inay beddelaan sida ay u hadlaan ka hor inta aan suurtagal laga dhigin wadahadal dhex mara iyaga iyo Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu qudaraynayo in mustaqbalka uu xiriir wanaagsan la yeesho Iran.
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done.
Iran suxun bay u dhaqantay buu yiri, wax badan baana ka halaabay. Waxayna sameysay waxyaabo badan oo aan loo dulqaadan karin. Waxaanu saarnay cunaqabatayno kuwa kale oo badanna waan saarayna. Waana mid heerkeedu sarreeyo. Waa mid ka mid ah kuwii aan weligeen saarnay dal. Iran hogaamiyashoodu waa inay sida u hadlaan oo ay beddelaan si ka duwan sida ay maanta u hadlaan haddii ay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan buu yiri. Si markaasi ay wadahadalkaasi u noqdo mid miro dhal ah oo Mareykanka iyo Iranba ay wax ka faa'iidaan. Khudbadda Trump ayaa ku soo beegantay iyadoo tii ugu dambeysay ee uu isla hadashan ka jeediyay sanadkii la soo dhaafay uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Laakiin khudbaddiisii maanta markii uu ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi way ka duwanay tii hore. Waxa uu soo hadal qaaday inay kulmeen Kim Jong-un oo ay ku kulmeen Singapore, rajana ay ka qabaan inay mar kale kulmaan si looga dabeeyo dadaalka hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxyaabihii kale ee uu khudbaddiisa kaga hadlay madaxweyne Trump waxaa ka mid ahaa soo galowga oo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin waddamada ay soo galeen.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
So galowga sharci darada waxa looga faa'ideysan karaa wiil dadka nugul ee muwaadiniinta waxa uu dhaawacayaa muwaadiniinteena howlkarka wuxuuna ka dhex abuuraa wax aan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda gaar ahaan dambiyo gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo dhowraya buuray waxana looga gudbi karaa buuray inaga dhowrayna xuquuqdeena iyo waliba xuduudaha aan leenahay Trump waxa uu sheegay in wadan walba oo dunida ah uu xaq u leeyahay inuu dajisto siyaasadiisa soo galowga oo aan meel kale looga maamulin isagoo sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn heshiiska cusub ee caalamiga ah ee la doonayo in lagu la dhaqmo dadka qaxootiga ah ee wadanka Mareykanka soo gala
We recognize the right of every nation in this room to set its own immigration policy in accordance with its national interests Just as we ask other
Waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay in wadan kasta oo halkan fadhiya uu xaq u leeyahay inuu isaga dejisto siyaasadiisa ku aadan soo galowga iyo socdaalka isagoo ka eegaya danihiisa qaran waxaana dalbanaynaa buu yiri in wadan kasta uu xushmeeyo xuquuqda aan u leenahay inaan sidaasi sameyno waana sameynay taasina waa mid ka mid ah Mareykanka siyaasadiisa oo uu doonayo inuu qayb uga noqdo beesha caalamka oo markaasii uu kaalin weyn ka geysto waxa uu sheegay inuu san doonayn in Mareykanku ay qayb ka noqdaan heshiiska cusub ee caalamiga ah ee socdaalka iyo muhaajiriinta socdaalku ma aha buu yiri inay maamusho hay'ad caalami ah oo aanay la xisaabtami karin dadkeena Trump waxa uu sheegay inuu jiro xal muddada fog ah oo loo heli karo dhibaatada soo galowga
Ultimately the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home
waxa uu yiri halka kaliya ee muddada fog loo heli karo oo mushkilada soo galowga waa in dadka laga caawiya sidii ay dalalkooda uga dhisan lahaayeen mustaqbal rajo wanaagsan si ay wadamadooda uga dhigtaan kuwo heerkoodu sareeyo oo ay kaga marmaan nolosha meel kale Trump ayaa dhinaca kale difaacay siyaasadda dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuuraha Mareykanku uu ku soo rogay wadamo badan oo Yurub ay ka mid yihiin iyo waliba Turkiga oo dhaqaale ahaan Mareykanka xiriir wanaagsan ula lahaa. Waxa kale oo soo hadal qaaday kiiska ninka madaxweyne Trump uu magacaabay inuu ka mid noqdo maxkamadda sare oo haatan doodiisu socoto.
Khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee golaha guud ee loo dhanyahay qaramada midoobay oo ka hadlay Iran kuurida uqooyi siyaasadda dowladdiisa ee soo gurutada iyo qodobo kale waxaa noo soo koobay Maxamed Cali Xasan halkaad weli lagala socotaana waa Washington
haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegino kiis musmaa suqulla xiriira oo ka dhacay wasaaradda gargaarka bini'aadamnimada ee dawladda federaalk ee Soomaaliya oo ay shakhsiyaad u xiran yihiin wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana halkay noo soo jeedinaya
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa. Saraakiisha la filayay in maxkamad la horkeeyo waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha oo hoos timaada daaradda arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii July ee soo dhaafnay, waxaana hore loogu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacag ka saaray akoonka wasaaradda isagoo ku shubay akoonkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday? Si aan u fahamno kiiskan, waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii October 2017-ka, markaas oo wasaaradda gargaarka bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxeexatay hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha, gaar ahaan in la shaqaaleysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimeyaal. Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore, arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa in kadib markii lala saxeexday heshiiska hay'adda WFP bishii October, wasaaradda account banki looga furay bankiga Premier. Waxaana saxeexa account-ka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogiyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macallin Wayaaki, iyo wasiirka wasaaradda xilligaasi Maryan Qaasin. Kadib hadaba is-casiladii Maryan Qaasin waxaa goor dambe la bedelay account-ka, waxaana wasaaradda account looga furay bankiga Amal, waxaana saxiixayaasha account-ka laga dhigay Maxamed Cumar Macalin Wayaki, xogeyaha joogtada ee wasaaradda, iyo agaasimihii dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur. Iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxiixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda, waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow. Talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyay ee dhacay maadaama Daahir Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda WFP, isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda. Hay-adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda. Lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii Maarso ee sannadkan. Kusoo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha. 26-kii bishii Abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur. Maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga. Waxaa kale oo lacagtaasi ku saxeexnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin oo ku magac dheer Wayaki. Qofka kale ee saxeexa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka. Sida goor dambe soo baxdayna, la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeexo.
Bankiga ayaan tegey, waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii May. Islamarkiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xogeyihii joogtada ah. Haddaan wareysay markaan ku yiri waay aad lacagtan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeeg gaada lagu qorteen, maxay ku dhacday? Maya waa su-aal ku habboon jawaabteedii xogeyaha joogtada ayaan weydiiyey, uu ka jawaabi waayey. Kadib warqad ayaan u qoray, waxaan ku yiri muddo 24 saac gudahooda waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan kusoo shubtay.
Markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanayaa lacagta iyo ujeedada la baxeen? Markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen? Maxay ahayd jawaabtu?
Maya wax jawaab iyaba siin. Waxay dhahaan lacagtii waan haynaa, haddaad haysaan idinku qasan dowladda mas-uulka la tigdina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo. 24 saac gudahood ayaanu qabtay, ma garatay,
mana soo celin. Waraysi ay hay-adaha baaristu la yeesheen Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula bixeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu bedelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka. Wax caddayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay. Maxamed Cumar Macalin Wayaki, xogeyihii joogtada ee wasaaradda wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi, ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akaanka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah.
Walaal, macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore, mid kale lacagta maanan ka saarin kulley, wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto. Waxa keliya aan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey.
Ha, su-aashu waxay tahay maxaad uga saarteen adiga Daahir?
Walaal, markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo.
Yaa ku akoon dowladeed bay ku jirtaa? Yaa adig kuu xil saaray dowladdiiba? Dowladdaad ka ilaalinaysa miyaa inay xado?
Maya ma ka ilaalinayna dowladda, laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn lagu takrifalo, sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey. Walaal,
haddii adigu aad ka carareyso in aad ku raacdo akoon dowladeed bay ku jirtaa lacagtu, akoonka dowladeed maxaa ugu deyn weysay? Shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akoonka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaara?
Ha, wuu imaanayaa runtiina. Aniga macnaha wax usiyan mid gaar aan ku shubto ma jirto, taasna inaan kuu cadeynaya macnaha doonaya. Laakiin waa runta, atuunkaas wuu imaan karaa, laakiin xilligaas bay go-aankii la qaatay ayaa saas ku sumaysnaa.
Go-aankana adiga Daahir baa qaatay sooma, oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akoonka xilligaas? Ha,
labaatankii bishii May waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo Xamse Siciid Xamse, kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii Juun. sagaalkii juun oo ku beegan afar maalmood kadibna koob iyo $30,400 oo ka mid ahayd $40,000 lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda waa $43 maalmood kadib markii lagala baxay xilliganna waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub qoraal laga sameeyey kiiskan oo galka baaristu uu arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyey inay isugu jirto gunnadii daahir maxamed nuur mushahar la siiyey laba agaasimiyaal guud ah halka $1,400 oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda afar maalmood oo keliya iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda 19-kii bishii July ee sanadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta daahir maxamed nuur waxaana lacagtaasi ay dhammayd $46,000 iyadoo ujeeddada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee daahir maxamed nuur waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay $47,400 hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayey akoonkaasi wasaaradda 26-kii bishii July ayaa ciidamada amnigu ay xireen daahir maxamed nuur intii u dhexaysay 19-kii ilaa 28-kii bishii July waxaa wasaaradda ka bilowday howl deg deg ah oo lagu shaqaalaysiinayo 5 qof shantaasi laba ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi joogay xamse siciid xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah mid kalena waxau ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay 10-iyo bishii November 2017 kaasi oo wax mushaahara aan ka qaadan jirin wasaaradda iyo 2 qof oo kale oo shaqaale ah kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda galka baarista waxau arkay qandaraasyada laga saxeexay shakhsiyaadkan mid ka mid a ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid a akownadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood isugeyna dhan $25,000 lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akownadooda 19-kii bishii July oo ahayd maalintii daahir maxamed nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dowladda mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay maxamed cumar macalin wayaaki cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May iyadoo xilligaasina la joogo bishii July taasina baarayaashu waxay u fasirteen 2 arrimood middood in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacago badan oo aysan shaqaysanin ama in cudurdaar loo sameynayay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sidaan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay cabdulaahi maxamuud magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayay 10-iyo bishii November 2017 waxa uu ka mid ahaa dadka sidaan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 18-keedii
horta 19-kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1,900 18-kii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxeedaa kontracti ah inaad May contracti aada socode ka dhigaa laygu yiri
yaa ku dhahaya sidan
waxaa dhahaya xoghayaha joogtada
maxamed macalin
haa
waa garta
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa daahir
daahir ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda
maya annagu maanaan wakiilan laakiin wuxuu ahaa isaga iyo maxamed macalin ayaa waxay ahaayeen 2 qofood oo akoonka wax ka saari kara bay ahaayeen
waa gartay laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin
waxaan rabaa inaan kula wadaago
sax
wax badan baa meesha isku qasnaa
waa gartay
masuq maasumaha u badnaadee
waa gartay
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladeedba loogu talagelin gola geela
waa gartay
bay ahayd
hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay waxayna ku guulaysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shakhsiyaadka imisaad celisay lacaga
aniga 1,900 laygu sheegay 3 bilood inay tahay oo min 600 ayaa laygu soo shubay akoonkayga dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey
xogayihii joogtada wasaaradda maxamed cumar macalin wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista waraysi aan la yeeshay 13-kii bishii August ee sannadkan oo ahayd 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi u ansixiyey islamarkaana u ogolaaday wasiirkii xilligaasi
macnaha waa la wada ogaa macnaha aniga ogaa waxaa kaloo ogaa agaasimaha waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala
wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la wareysanayay la qaadanayay muu jooga meesha
macnaa mu fadhinin maya laakuu hoga
xafiiska shaqo qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha ma idin la joogin
maya
maxaa dhacay
een anaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreement uu qorna anaga mas'uuliyadeeda lahayn markaas anagoo markaas malala og yahay dhanka madaxda
laakiin xafiis shaqo qorista ma leedihiin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsan shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda
haa wuu jira haa
marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mid a
haa waa sharci haa laakiin macnaha sida aan kuu sheegay anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa
marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale
waa wasiirka
muxuu dhahay wasiirku ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha
maya macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyay
maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto
waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray aniga iyo wasiirka runtii oo markaas oo laleeyahay macnaha xiligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn
marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha may
si fiican
emailka iyo cadeymaha uu maxamed cumar macalin wayaalka ku sheegay wareysiga ilaa haatan ma helin inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaadda uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi waa bishii may ee sannadkane waxaa kusimaha wasiirka wasaaradda ahaa cilmi cumar caynsane sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha may
harunoo maya arrintaas ma jirto anigu wasaaradda waxaan wareejiyey bishii lixaad lixdeedii sanadkan lagu jira 2018 waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub xamse iyo wasiir ku-xigeenka cabdirashiid oo markaa lasoo magacaabay shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meel gaar ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahay wasaaradda mushaaharka qaadanaya iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa dadkaas kuma aysan jirin waa dad si khaldan dabcan aniga xilligaad sheegayso dadki waxaa la yidhi july baa la shaqaaleeyey laakiin may sayaxa baa la yidhi backdate baa lagu sameeyey marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqaynaya iyagaa july on charge ahaa aniga markaas wasaaradda june baan wareejiyey dadkaas madadan anigu shaqaaleeyey oo wasaaradda ka tirsan ama ah
16-kii bishan sebtembar ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay maxamed cumar macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi cilmi cumar caynsane uu beeniyey in ogolaansho bixiyey isla markaana aanu siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan
walaal macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga may isma laha sababta aan kuu leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mar runtii kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas macnaha isma laha xilliga may shaqada la bilaabay wasiirka joogin iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo wax isla maaha walaal
okay amarku goormuu yimid marka
amarku wuxuu yimid may kadib
marka may kadib amar suu imanaa dad bilaabaya shaqada may bilaabaya
walaal dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha howlwadeenno baan ahayn howlwadeennadana macnaha waxay ku xiranyihiin amar markaas meel sare ka yimid inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda aan kuu sheegay
waa xamse siciid soma
walaal waan kuu sheegay waan kugu celceliyey taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyey fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan war ugu guliyto su-aasha
maalintan ku wareysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan adiga iyo daahir maxamed nuur labadiina keliya inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay arrintaan ka cabsi qabay marka aan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in maadaama idinka idinku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saaraysen akownada dadkan lacagaha aad ugu shubayseen akownadooda in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idinyadoo la joogo july ayaad dhahdeen qandaraas inaad ka saxeeday siiba adiga ka bilow bisha may arrintaas maysan musuqmaasuq ahayn
walaal aniga qofna maanan waxba ku qasbin qofna maanan waxba ka saxiixin yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay qofna qasab ma ku lihi qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxiixay amar aniga naga weyn baa ku yimid
marka walaal macnaa waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha malawaala ah aniga maxaa la yidhi xakan saxiix xakan baan saxiixay lacagna waan qaatay dee walaal wax isqabanaya maaha qofka markuu wax saxiixo wuxuu ku saxiixaa ogolaasho iyo asigoo og weliba hal meel lama saxiixana waxaa la saxiixay qofka inuu lacag qaatay waxaa la saxiixay contract in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan haddii qofka markaas uu doonaya macnaha ama dacwo uu ku qoro muusan saxiixi lahan marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu qof yiraahdo maaragtay aniga waa laygu qasbay ama saanaan la yidhi saxiix macnaha wax adduunyada ka shaqaysa baa.
Cabdulaahi Maxamuud Magan, ma ku tidhi ka dhig saxiixa may inaad bilowday adigoo July jooga?
Walaal aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixaya wasaaradda aniga macnaha on behalf of the ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto qof aan wax ku qasbayna ma jirto.
Maalintii aad ka saxiixaysay waxaa tiri amar gadaal buu ka yimid maalintay saxiixayeen taariikhda maxaad maalintaa looga bilaabay qofku maalintu uu saxiixayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo haddii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha soo wax istaba marin maaha.
Walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh horuu qofka bilaabmay oo markaas annaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma garan.
Ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir Xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo July 28-keeda?
Haaruun waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay saasna caasama.
Maxamed Cumar Macalin Wayaaki waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey waxa uu difaacay Daahir Maxamed Nuur oo xiran maxkamadda sugaya waxa uu ku dooday inaysan jirin lacag ka maqan wasaaradda cadeymaha sida ay ku baxdayna lahayo. Waxaan mar kale weydiiyey wixii cadeymaha ee uu ka hayo wasiir Xamse Siciid Xamse oo haatan xilka wasiirnimada haya kuwaas oo muujinaya inuu bixiyey ogolaansho ah in dadkaasi shaqada looga bilaabo kowdii bishii May. Waxaana Maxamed Cumar Macalin uu ii soo diray fariin ay wasiirka isku weydaarsadeen barta WhatsAppka oo wasiirka ugu diray CV-ga ama taariikhda shaqo ee laba ka mid ah dadka aan kor ku soo sheegnay ee la shaqaalaysiiyey. Taariikhda ay fariintaasi isweydaarsadeenna waxay ahayd 10-kii bishii Juun, 5 maalmoodun kadib markii wasiirka uu xilka la wareegay. Fariimaha uu ii soo diray ee isweydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya ogolaansho rasmi ah oo uu bixiyey wasiirku, balse Maxamed Cumar Macalin Wayaaki waxa uu ku adkaystay in CV-ga uu diray wasiirka uu caddayn u yahay in wasiirku ogolaaday in laga bilaabo bisha May, taasi oo aan ka muuqanin fariimaha ay isweydaarsadeen. Sidaas darteed waxay ugu kaliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan Xamse Siciid Xamse si aan wax uga weydiiyo inuu ogolaanshahaasi bixiyey.
Ninka PS-ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin iyo siiyo xoogaa xaaladda guud ee wasaaradda. Waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan WFP-da marka lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa layiraahdaa iyo dad advisor lagu gudo. Marka wuxuu yiri boosas baa banaan meesha arrimaha inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa layiraahdaa in la buuxiyo. Marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo RGE keensadeen oo shaqadoon ahaa nin ninka ugu horreeya waxaa layiraahdaa maxaa layiraahdaa Cabdiqani Maxamed Jeelaani, wiilka kalena waxaa layiraahdaa Cabdirazaaq Ugaas Cabdullaahi. Labadooda CV-yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th bisha 6-aad taariikh 10 ayaan u gudbiyey marka ninkii proceska ayuu galay. Laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo isaga magacaabana aniga aan la soconin, laba gabdho. Markan waan kulanay, marka wuxuu yiri waxaa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay nin la yiraahdo Cabdulaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer, fursada in loo siiyo in isagan la shaqaaleysiyo. Marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha June ayaa proceska u socday orientation waxbay marmareen. Tamaan nin bisha June yimid meesha mushaharka wuxuu ugu bilaabanayaa bisha July. Marka aniga waxaan amar siiyey maartay in lacag bil loogu bilaabo bisha May, waxaas waxba kama jiraan. Magasi waxna warqad qoraalaan u qoro aan sii aan ku amrayna ma jiro.
Marka July laga saxeexayo labadan qof ee CV-ga ku soo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo, saasa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin May in laga soo bilaabo?
Seen u ogolaan karaa dad July la shaqaaleysiiyey? Maxaa maba shaqeynaya aniga bisha May maba joogin ba wasaaradda? معقول ما هنينا نشقي سنة المشاعر اللي سيوه سن شقين أصبح حق دران فراولا وأركايا لكن ذلك حل بالكلية علي شقيين وبيش الجولاي ومركي هدو منتحت الأوركي فرقين المقصر ميسي وحالي رأويل كلا حري إني كان وكدي بنو سعزي لهم
وحاو سيركو إيه شاقين يجرتو لعق ولي كان مقام وسعر ده إنك استو عدد كيدا وسن حسين
العروس العق مخلو واجرة سوى كورتا حانت دورك أيها وحاسكو شقلة ماذا سي ربور كان يعان كسوغينا إنتيكي يعان كولي وحوا صراحة راضي وحكا لنواويل وادمية هاي تاس شقا حانت دورك وفاجرة
داهر محمد نور وحاو كو يديسين يها إنا يكون مقانتهاي هانتي دادويني أوردن أفرتن يتضبكون أفر بقولو دولار إيا إنو سنوح وذا شقاينا لسامينين لامه أمني إنتي بارتان كان أسعلي إيا إنو الضفري إنو قفل عكسيي إنو أكاون كيسا شخصي قوة ديك سيد إنو كشبتو هانتي الدولة ديد إيا إنو شاك تحيل بانا وآه أغا سمك قود وانا كو قاتم شهر دن لبكون يأفر بقولو دولار سيدا كم وقتا بارتان كأي سميين لامه الدولة دو قرينك الدفاعي داهر محمد نور وان لحريري وحاو إيه شاكي سيدا إذا لغو سوء إذا داهر محمد نور دمان تودواكو وآن صحا هين لعقت وكبحي أكاون كان قصد كيسو ما هين إنو حظو وحاو دونيي إنو بدباديو
gaagani gestiyal aanu intaas kaga soo gudubna barnaamijka galka baarista oo inala socodsiinayay Haroon Maaruf Brett Kavanaugh waa ninka uu madaxweyne Donald Trump garsooraha uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo haakimiinta maxkamadda sare ee wadanka Mareykanka ayaa u sheegay telefishinkan Fox News inuu ka tanaasulaynay shaqada loo magacaabay inkastoo aanu Congressku ansixin haddana uu ku eedeysan yahay dhaqan xumo dhinaca jinsiga ayaa uu ku baaqay in hanaanka ansixintiisa loo muro si xaqa dhinaca kale xubnaha Congresska ee dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriga ee wadanka Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda isku maray la sida loo maareynayo eedaha ninkan loo haysto وريا فيو إذا جسسين أي وربحنتنا أنه هاي سواحنا ينسوكو بيا إبراهيم حسن داندري
قرصورها ومدحونا ترامب ومقعاب المحكمة السرية براد كافنو أي وحا وكدق على مقا فرحمين لغو إذين يو قرصورة كافنو أي شليتو أسنين أحيد وليس قارة وحا أسيي تلفيشك فوكس نيوز أو أشيغي إنا ندبو نغنين
I'm not gonna let false accusations drive us
مدونا يو إن إذا بين أبور أها أي نقصاران هنان كان
سو مقعابستا قرصورها أي دوانتن وحا هاليس قلسي كريستين بلاسي فورد وشاكتي إن قرصورة كافنو وفرحمي مركي أي دقنين دوكسي قصاري هوين كلا ايا يودون الصوب بحدي او شاكتي ان قرصورها وسكورقا وي مركي اي ودا ديغنين جامعة ديال قرصورها او مقعابن محكمة دسارك ايا وحا او بيني ايدا يماسي سوغو ورقد او قري شرع دجياشا او وشيقيو ان ايدا هاس ايهين دادال لدونيو ان لغو بابيو مقعي سوناكسن كريغان كفنو ايا او شيقي فوكس نيوز
I've never sexually assaulted anyone
إدنا كما فرحمين دوكس السرع أبد كينا كما كعين
مدحونا ترامب وكهر لي غرمد مدوبي نيويورك أيا وحا أودافع قرصورها أوصو مقعابي
قريقان كفنا وقف آد أفيعا إستقى أيانا لجرا
واشتون أيا لقوحر حريد دبت بحيال كسور جيدا مقعابستا قرصورها يقول قيلودو دنا لقم مقليي قولها كونغرس كي كابيتال هيلكا جمهورية سرسرة أيها إذاها كتل مامي كوكا قيب أهو الأوري وصخين أهو أي ودا ديمقراطيين تأو بلو قيبا كدقا لماي مقا عابستا قرصوارها ميش مكونل وهو قاميها أغلبية جمهوريين تأي السنتك
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal and professional life on the basis
senatorada dimuqraadiga iyo xulafadooda waxay isku dayayaan in ay baabiiyaan nolol shakhsiyadeed iyo xirfadeed ee qof iyaga oo taasi ku saleynaya eedeymo tobaneeyo sanadood ka hor ka soo wareegtay oo aanan la xaqiiqin karin
unsubstantiated and uncorroborated
dimuqraadinta ayaa si kastaba ahaatee iyaguna ku cadaadinaya hanaanka in dib loo dhigo ilaa ay inta baaritaan buuxa looga sameyn karo eedaha labada Richard Blumenthal waa senator ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
This nomination seems to be unraveling in real time.
Magacaabistan ayaa u muuqanaysa mid si furfurmeysa waqti dhab ah.
Haweeneydii hore ee soo eedeysay Kavanaugh ayaa loo qorsheeyay in sharci dejiyayaasha ay dhigistaan iyada iyo garsoorahaba Khamiista ugu soo aadan.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyahayaga Jason Smith, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciisoo Dheere.
Sanigisiyal wa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo haatan lagu dagaalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka isla markaana ay tartamayaan musharrixiin cusub iyo hoggaamiyashii hore ee Koonfur Galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed? Masa tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qayb galaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo yaaya 2014 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
Aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga aad baa u soo dhoweynaya xildhibaankan, waan salaamayaa. Doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajeynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kulley Ilaahay, waxaan ka rajeynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan. Waliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishbeelada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miro.
Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah. Yaasin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona. Marka runtii doorasha lagu soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa la dhahay runtii halkan dalkan Kenya. Aad baan u salaamay, waana soo dhaweynay isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku fileen 4 sano lasoo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara walwal, waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay. Laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlahii la qabtay wax ka duwana la imaan kara. Haddama dadku ay dhibban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. La gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddeertaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow, 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateenayeen, oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimadda Barrow 2014 waxay ka dambeeyey baa la qabtay. Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekadii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhaya. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtana ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbeddel loo, isbeddel kasta waxaa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu noqo. Laakiin isbeddelka inuu noqon sharaf xasan halka ha ka tago Cabdiraxmaan aan hayimaad ama jaamac hayimaad aan sharif aan waqti hal la siiyo sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta xasan baa joogay habaxo habaxdu wax isoo kordhinays ma la isbeddel lamaan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeeyay muddo dheer oo 19 sano baa rabaanka ku jirtay aadna wada isku taqaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwiin cusub iyo kuwi hore u soo shaqeeyay marka ma wax hal beddelay mooyee maxaa istaraatiijiyad oo haysaa oo maamulka ka wanaagsan oo kii alla soo shaqeeyay ka duwan
waa sad u sheegtay runtii anuu waxaan ahayna hoogaala runtii aqoonyanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga reer koolfada wuxuu yiri hadda baraawe iyo maxaa la dhahay runtii degmooyin badan la tagay baraawe tagadalatay oo iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatay ka socda meesha lama arko waxaa tirta diyaarada helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ka madhamaystarna dekad lama keenin waxa la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeela hoose dadka ugu liita ugu dhibban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabaal ugu kufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya keliya saddexda gobol ee Bay iyo Bakool ee Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hataa involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ee shaqeynaysa qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyneysa dadkaas reer koofal gabeed u daneeyneysa ee aysan fiirinin danahooda keliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka reer koofal maxaad moodo dadka reer koofal gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la yeeshay shirar la qabtay iyo meel la soo tagay iyo waliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo riyay waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaanku sheegayo waayo aragnimadii soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November de ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa waxa uu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen buli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanay meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jeebkood xawaa wax la raadsadaan qoyan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amnigeedu waa arag wa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hoodadkood ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xoreey dadkaas fursad loogu xoreey waxa lagu heli karaa walaalayaal aamidoon de maalinka sima tagnaan karo isbeddel hayimaad aragtidaydu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbeddel dhaba u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay xaba yaraatay wax ka jira lama arko anigu ogaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaciye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad ee baydhabo kaliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano waa soo dhaafay baydhabo laga ma bixi karo majfuul kale ma tii karo baydhabo makuud lama tii karo baydhabo lama tii karo maxalla ay kalgooska meesha laada loogu kala lehdo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tii karo marka waxaan baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga amison ba ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igu mar fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hoggaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa la lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno dad dhab ah yimaadin
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Cusmaan Mukhtar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray, iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi, gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Odaygaana itaahayro joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wadheere ayaan dhegaystayaal intaasi kaga soo gudbaynaa. Haatanna waxaan jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaanu annaga iyadu kuba aynu ku wada nasan doonaa heesta Balad Xaawayo iyo codka fanaanada Binti Cumar Gacal.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The United Nations announced Tuesday it has received multiple credible allegations, latest anti-Taliban airstrikes by pro